Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agurren zureak.
Aupa.
Aupa.
Jep.
Egunon.
Gaixo.
Egunon Beñadin. Mikroa tope duzu, Beñadin.
Xantare.
Bai. Eta.
Niker. Eta.
Eta.
Eta gure Liza.
Eta gure Liza. Egunon, Liza.
Egunon.
Ara, laugira eguna mikroen beraz kibilea. Eta gaurko emankizunean bi gai nagusi izanen ditugu.
Bai.
Bai.
Zer dira?
Zer dira?
Miselium.
Ba, miselium badugu,
irakurri dut zure.
Irakurri dut zu, baduzu, dena dakizu. Baina miselium haintzin, ora miselium arkeztuko du, baina gero, pixkat gero zu. Lehenik badugu, Anaiz Arriet, beraz Euskal Herriko hainbat jatetxetan lan egin ondoren, bere pasioa, beraz ukaldaritzaren pasioa.
Okay. Ez da gidakoa, ez da Michelinen dako ari.
Ez, ba, transmititzeko goak izan ditu eta trebatzaile izaitera eraman du eta sortu du enpresa bat, gozatu, ez zetarekin baizik eta eserekin, itzioko bat, gozatu enpresa eta janari prestatzaile zerbitzuak eskaintzen ditu, aur eta helduentzat eta euskarazko tailerrak ere eginez sukaldaritzan. Hori, Anaiz Arriet. Abai, zer dugu?
Zuk duzu egin hori.
Zer, hau? Eta bigarren gaia, aski joztatzea, miselium, behaz, miselium ezautzen duzu, miselium taldea.
Bai, nik bai? Kantaria ezautzen dut.
Marilu, lape.
Bai, eta, badu besti zen bat alede.
Bai.
Cuckoo Bird.
Eta horrein, miselium taldean ari da. Talde hori hipnotikoki dantzan jartzen gaituen elektropop laukote bat da. Beraz, miselium, Mariluk azalduko digu, nola... Ba, ibilbide desberdinetako musikariak bildu diren olako musika egiteko.
Ara,
eta
nola ez, kuizak.
Kuizak, eta, musika, kuizak, eta...
Eta? Eta, Xantalek, zer prestatu du, Xantalek?
Zer prestatu duzu, Xantal?
Berri, bitxi bat.
Bitxi. Ola, sumeki erten du, maite dut.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Xantal, nora te amaten gaituzu? Zer duzu? Xantal!
Bota, Xantal. Bota patia.
Bidaiatuko dugu, gaur.
Noat.
Edo, bidaiatuko gira.
Bidaiatuko gira. Ez dakit.
Ez dakit. Bon.
Bidaiatuko.
Gero ikusiko dugu.
Guazen bidai baten egiteat.
Horto.
Bidaiatuko dugu.
Ale, guazen.
Biak, ale.
Da. Diku, janari haipatuko dut, ere.
Me goxeniz jadanik, hori tenuzie, wala.
Eta plater ez oikoak munduan zehar haipatuko ditut. Zerriki. Hala.
Baina da Euskal Herritik aziz, ez gira...
Printzeko.
Alor, hasteko jaren gira Kambodjarat.
Hala, ximpeki.
Kambodjat leben?
Kambodjat leben, oa. Eta Kambodjan jaten da tarantula fritua.
Proteina. Proteinaz beterik.
Fritua, beraz... Kraskatzen du, hauan, bakizu.
Zego soa.
Egu dut jaten eta ez jana izan, eh?
Ez biztan da.
Hai, behar ba.
Mil esker santatu lehiriaren dako.
Omen, ala ere, tarantula frituak, omen ez du zapore berizirik, en fet, aski neutroa da.
Baina proteinak izan berditu, hainitz.
Gerak bezalakoa.
Bai.
Gero, txinara, Kambodjatik, txinara.
Xakurrak. Xakurrak jaten dituzte.
Ez. Bai,
menan... Megia da?
Xakirak.
Jaten dituzte ere, eun urteko aholtzeak.
Hor proteina, desagertu da.
Eun urteko,
bai, eh?
Bai, eta... Izan behar da, usain bat.
Ba, justuki, hor dira... Bustinezko errautsezko eta karezko nasketa batean. Ilabete... eta du coup barneko aholtzea guztiz beltza da. Eta amuñako eta sufre usain usain abalu.
Eta estira hiltzen. Badu zentzu bat hori jateko.
Ez dakit. Ikusetan irudi bat.
Proteinak.
Ah, bai. Metenak edo da irritual bat edo.
Ez dakit.
Ah, ue. Hortako irabaziko dute gehera.
Bo, entxatuko gira, ginen dugu, ba, ez un urte benen, ale, eman dezagun... urte bat, ale, urte bat, atxikiko dugu arrotza bat, eta helduen urtean, kulturkubo eman kizunaren dako, zuzenean bako txak jaten du bat.
Oke.
Nigabe, eh? Gero,
bai.
Sardainera joan gira.
Okay. Sardania.
La pizza.
Ana, jaten dute, euli larbak dituen gaxna.
Eh?
Zenta da, ardi gaxna bat.
Korsikan ere,
ez? Berkoa, ez dakit. Astikorekin. Astikoekin. Eta gaxna hori daitzen da, kasu marzu.
Kasumaxu.
Ikusi dut gaxnaren urdia, zeba. Biziken maite du gaxna, me hor ezin.
Penicilina, a tope.
Eta bukatzeko joan gira Mexikorat.
Viva Mexiko!
Caramba!
Andale.
Mexikon jaten dituzte eskamoles.
Eskamoles.
Eskamoles. Larbak dira ere bai. Gaztambera edo urragurin zapurarekin. Eta inori beltz erraldoien aholtzetan bereskuratuak dira. Frituak dira ere, gurinarekin eta espeziekin. Hala, eskamorez.
Hori da txamaitiko zer ezartzen duzu Google-en hor. Iduke jakintzen, Chantal bere ordinak iroaren parean, zer da munduko usterziki.
Eba, horien bai dut galdera bat, eman dezagun, behartuak zirezte, lau proposamen ziren, lauen artean bat jatea, zein jango zirete.
Armi arma
tarantula, bai? Biza?
Bai, tarantula.
Tarantula ere, ados. Eta
ketxap piskatatikin.
Chantal?
Chantal horreultzea, segur.
Ez, bate, tarantula ere.
Tarantula? Ni arrotzea.
Bai, ez eza, espantu.
Mi esker, Chantal. Jubran.
Jubran. Ba, median ariarekin segituko dugu?
Kuiza.
Ba, galdera bat da. Zein fruitu da naturalki pixka bat erradioktiboa?
Aha.
Sagarra, banana, lidanja edo marrubia. Pixka, apur bet.
Marrubia
zuretako.
Sagarra niren zen.
Sagarra.
Ni banana.
Banana da.
Banana da. Biba la banana.
Hau bagizona. Hau bagure, Miker. Zein enpresa ospetsua sortu zen emeretzigarren mendean. Total, Nintendo, Nestlé edo Tesla.
Nestlé
zuretako.
Eba, jenari haipatzen duzu zure kuizan.
No, me lehen galdera zen, eh? da transizio bat iteko zen.
Liza, zein narraiten duzu?
Nestlé ere.
Nik Tesla.
Bate. Bomber bat ez da... Okoa da, base Nikolas.
Nikolas, bai. Nikolas Tesla.
Ez zuen montatu, ene ustez, enpresarik.
Ah, ez.
Bede konduan zen.
Nintendo.
Nintendo da. Arrigarria. Hala, baziren bideo jokoak edo lizen.
Baina bideo hori gabe.
Oa, geografia piskat, Chantal. Zegoite duzu geografia. Oa, ikusten da, ba. Zenbat herrialdek bere izten dituzte Finlandia eta Ipar Korea.
Nola bere izten. Bai, zenbat.
Separatzen edo zenbat.
Ados.
Bat, hiu, zazpi, edo zero ber herrialdea da.
Ipar Korea eta
Finlandia.
Beraz, bi herrialden artean, Finlandia.
Zenbat eta dira?
Ipar Korea. Ien artean, badira beste herri batzuk, bat zenbat? Bi zazpi.
Bat iru zazpi,
bat edo iru zero. Zazpi, edo zero.
Iru.
Hiu zuretako, hiu!
Zazpi.
Zazpi.
Bi basu. Bat. Bat, bat Errusia.
Astopitokoa.
Ah, Errusia.
Errusia da.
Bai, bai.
Egun forman da gure bikera. Zein...
Bidaiatu dut patetik bestera.
Beaz, egia, motoglobo.
Motoglobo.
Bidaiatu duzu edo bidaiatu zira?
Oh, hor da, Chantal ere, atxikitzen du.
Nahi du pundu bat irabazi.
Zein animale existitzen da dinosauroak baino lehenago? Mahasoa, mahmoka, krokodiloa, edo dohtoka. Dohtua edo.
Beaz, horiek balea baino lehenago, rendu zu.
Dinosauroak baino lehenago.
Dinosauroak baino
lehenago. Zahago, ba.
Berriz errepikatzen
ari. Mahasoa,
bai?
Mahmoka, medusak, krokodiloak, udo, edo korkodiloak, ez dakit nolaten duziziak bizkaian?
Kokorridiloak. Kokorridiloak.
Edo dohtoka. Tortu. Tortua.
Marazoak.
Marazoak, zuretako.
Krokodiloak.
Krokodiloak.
Eta ni marmoka.
Ebe marmoka.
Eta bai.
Zetako, zenta?
Ez dute, ez dira, nola erriten da?
Ez dira hiltzen.
Hori da.
Arrigarria da. Xalbu, xatzen bali manduzu, usten bali manduzu medusa bat ora, ez da hiltzen, arrigarria. Azken bat?
Ari, azken gari
da. Ez da gehiago musikarik, deus. Zein herrialdek importatzen ditu kameluak naiz eta basamortua izan?
Nola, naiz eta basamortua izan?
Ebe, herri hori badu basamortu bat.
Bai.
Da. Ebe, importatzen dituzte ala ere kameluak.
Ba, bai, normala da, importatzea kameluak basen bertu bat baldin baute. Eta ez badute kamelurik, behar dituzte...
Ez errikoak, beste errialde... Ez pasiten du. Hale, segitzen dugu. Egiptoa, Marokoa, Saudi Arabia, edo Algeria.
Saudi Arabia, rango lut.
Egiptoa.
Egiptoa zuretako.
Liza?
Marokoa.
Marokoa. Eta Mikelek idabazidu olamen egun Saudi Arabiakoak importatzen dituzte kameluak.
Eta bai, esan gaitik ez, ara?
Ara,
bai. Bikain. Bai, irabazidut beraz.
Olamen.
Bazen aspaldi, Chantal ikusi duzu. Forman niz.
Jakazak, Chantal. Jaka.
Hara, guazen horrein gozatu, beraz, egitasmoaren ezagutza egitea, Anaiz Arrietekin.
Radio Cultural. Kultur Kuboa.
Egunon deneri, Anaiz Arriet deitzen naiz, Baionan sortu naiz eta hasi naiz, sukaldaritza egiten dut duela ma bost urte orain, dena ondo niretzat, eta Tarnosen bizi naiz.
Sukaldaritza, nondik etortzen zaizu gustu hori, ez dakit aur denboran, basinuen ez jada gustu hori edo nola etorri da?
Bai, naturalki nire sukaldaritza maitasuna nire amatxitxik etortzen da. Produktu honekin egiten zuen eta bere plateren maitasun handia jartzen zuen deia txikidanik. Eta hori deia maite nuen.
Balduzu horretzapen berezirik, ola, plater bat, o zerbait errezata berezi bat maite zinuena ikusten eta laguntzen?
Bai, xokolatesko biskotxak eta patiseri desberdinak hori arroguzi bezalak.
Zagitzen duzu, maitatzen gozotasuna edo adinarekin plater gatzatuak nahiago dituzu?
Biak. Biak de, ja dena maite duela.
Ba, orduan, sukaldaritza, ara gaztedanik maitatu, noiz izan da zuretako ideia, ez dakit eskola, sukaldaritza eskola egin duzunez, edo ara...
Bai, jarritzen egin dut amasai urtentan sukaldaritza eskola. Egin dut ikasketa bat gero Lagrange ostatuan, jarz xefarekin, bi urtez. eta horri gero naturalki segitu dut. Lan egin dut Euskal Herriko ostatuetan eta Landeseko ostatuetan ere.
Argi zen zuretako gazte demoran, ara, sukaldaritza eskolarat nahi zinuela joan, edo duda ba. Izan duzu beste...
Ez, dudarik gabe. Betxe hori maitetu izan dut eta dudarik gabe han joan niz.
Galdera pixkat filosofikoa, benan zukaldaritza zuretako zer garrantzi du gure eguneroko bizitzan eta ezagut, gizarte hontan, hemen badakigu Euskal Herrian maite dugula jaten eta usaian produktu honak ekoizten, behaz ezagut, zukaldaritza nola definituko zunuke duen garrantzia hemen?
Da momentu bat partekatzeko ere, jendeekin, partekatzeko naturalki, egia ikan ere hemengo produktuak biziki onak direla, baserriko produktuak eta biziki onak dira, ordan erreski egiten aldira ala ere gauza biziki onak, eta hori bai partekatu momentu bat lagunekin, familiarekin, momentu goxo bat pasatzeko.
Zure lehen esperientziak ostatuetan eta beste, zemotako lana atxeman duzu, zenta reiten da ostatuetan badela olako batzuetan presione bat eta ara, demorarekin edo denbora bizkin hortua da eta...
Bai, egia badela presio ikaragarriko bat, badira horrenak eta egiteko, zor da skibortitza dela. Baina gaztean de jasartu naiz sukaldean orduan niretzat egeski izan da. Biski bortiza zen ala ere, zorroztasuna eta baina orainik balakite nola pasatzen den. Baina bai, sukaldeetan eta seur badela zorroztasuna hainitz horrenak ikaragarriak dira. Seur lana ez da egesa egiteko.
Zer da placer gehien hartzen duzuna egunero sukaldatzen duzularik? Badakigu, jatetxe batzuetan badutela olako menu etxi bat eta egunero gauza bera egiten dela. Beste batzuetan egunero aldatzen dela. Ez dakitzuk nun sentitzen zinuen placerra?
Placer oberenanik zailtasunean badelarik eguerdian kudefe bezalakoa hori presio handi batekin hori nuen errealki maite nuena.
Hor, beraz, erran nahi du, pasionea izan behar dela. Hor, ez dakit zure inguruan ikusi duzun edo zautu dituzun zukaldari desberdinak, ara, pasionea sentitu behar da?
Bai, obligatuski. Onkan ditut chef desbertinak, ala ere kaxik, denak biziki interesgarriak eta denak kaxi dut ostatu desbertinetan hainitz. Metodo logi desbertinak ikusi ditut eta hori ere biziki garrantzitsua da ere, aberasgarria da.
Eta denek pasionea bazuten.
Bai.
Nola garatu duzu, ez dakit ostatu munduan, zenbat urtez aritu izan zira, eta gero beste proiektu edo beste lan mota bat beti zukaldaritzarekin lotua, benen batetarat joan zira, behaz lehenik zenbat urtez egin dituzu ostatuak?
Bai, horten dola mabost urte. Eta orain nire jakintza eta esperientzia transmitzeko gogoz formakuntzan lan egiten hasi nintzen. Gaur egun... Presoantegin gurunean lan egiten dut, sukaldari formatzaile gizarteratzea sustatzeko erburuarekin.
Eta hori aintzin, piskat hor lotzen duzu nunbait sukaldaritza helburu sozial batekin, erraiten aldugu. Beraz, hor nola suertatu da lehen aldiz olako helburu batekin lan egitea, ustu tarnozen lan egin duzula.
Bai, hori da. Jan berdena ere naturalki jendeak maite ditut eta laguntza ere naturalki hori maite dut. Eta tarnozen da ostatu bat solidarioa gizarteratzea ari buruz ere. Hor, lau urtean egon naiz eta biski maite dut ere.
Nola sartu zinen ara? Nola izan zen aukera?
Hola, ikusi nuen lan postua eta hola sartu nuen zireski. Bai. Naturalki.
Eta hor, zer deskubritu zuzi mundua da?
Hor, burua bai zen laguntzea jendeak. Laguntzea eta haiekin lan egitea. iendeak batzuk baziren adibidez pixkat hautsiak ziren edo batzuk pixka bat haien bizian zailtasunak eta guzti eta haien zat importantea zen behizatxe maitea inguru simple bat eta erresagoa bat.
Eta konfiantza ere ez?
Bai, bai hori da.
Hor, biztanda baduzu zukaldaritza, formakuntza eta beraz egin duzun beraz ikasketak egin dituzun ikasketak, baina ez dakit, beste lan hortan, sozial arloan aritzeko formakuntzarik hartu duzu edo ez dakit, egin dituzu staz batzuk edo lako zerbait edo?
Ba, xatu dut bai Borderesen, joan naiz formatzailea izateko presontegian pasatu dut egun bat Borderesen. Ikusteko nola pasatzen zen presontegia handi batetan. Eta formatzaila izateko niretzat balintuen deia ma bost urte eksperientzia sukaldean. Eta gero pixkanaka ehol deia ostatuan deia pixkat formatzailea gira ere denak. Eta hori nahi nuen hori ikusi gehiago.
Hor nolako lana da, reiten duzu, jendea maite duzula, eta beste, ordantzuk baduzu zukaldaritzaren jakitatea, baina hor harreman lana biziki importanta da, ez? Hor, adibidez, Tarnosen lan egin duzularik, zer atxeman duzu, zeintzuk dira gakoak edo gauza importanteenak jendeari pixkat konfiantza edo transmititzeko eta konfiantzan sartzeko edo konfiantza berreskuratzeko?
Bai, pazientzia. Entzun jendeak eta gero lanari buruz zorroztasuna kuadro bat bezalako emateko pertsonari eta gero elkar lan egitea lasaiki.
Nolako formakuntzak ziren, ez dakit zenbat denbora zirauten zutenez eta zenbat egun astero, zenbat pertsonako taldeak?
Bai, nik banuen bat nire lan postuan, beste nazaiak bazituz. Bi urteko kasik kontratuak eta gero oino gero beste jendeak baziren eta bar eta bar. Eta jentzatzen helburua gero beste lan bat atsematea erreski kanpoan.
Hor ikusten duzu ez dakit lan egiten duzularik olako pertsonekin eta beste demora pastu eta jendeak ikasten dutela, konfiantza hartzen dutela, ez dakit zuk sentitu alduzun olako esperientzietkin?
Bai, polita da eta aberasgarria da. Ora, jendeak ematen dutela ere momentu bat ez haien konfiantza eta hori ez da galdu behar eta segitu behar dela hola.
Lana, ez dakit, konparatuz ostatuetako lanarekin eta beste, zentzuk errango zinuke direla desberdintasuna, eta ez dakit zailagoa, erresagoa denez, edo, zer?
Bai, desberdinak, eta bateri diferenta ostatu batean, bada presio ikaragarriko bat, horrenak ikaragarriak ere, hor entrepresa hola honetan, horrenak bitan partekatzen aldira, hirutan ere. Girua askoz lasaiagoak da, jendeak lasaiak dira ere, badalaina nizala ere, baina desberdina da.
Eta zer bada, behar bada, psikologi lan importanta bat?
Bai, bada sozial parte bat, baina hori naturalki egiten dut. Hori lasaiki naturalki egiten dut eta maite dut, eta arazo bat.
Hor, pentsu dut, ere jendeak sentitzen dutela, erranduzu berri zerbikatzen dut, baina jendea maite duzula, harremana maite duzula, beraz, sentitzen dute ere, beraz, ez dela zuretako bakarrik zure nola erran jakitatea transmititzeko, baizik eta nahi dituzula lagundu, uste duzu sentitzen dutela?
Bai, hori zuh. Aski riski sentitzen dute eta gero ni naturala egoiten naiz eta konfientzia emaiten dute riski arazorik gabe eta nahi balin badute gehiago ikasi hor dira bai.
Zenbat berriz horro itarazten albaduzu nola ditzen zen Tarnoseko beraz proiektu hori eta zenbat urtez lan egin duzun eta ara eta ondoren zebide hartu duzun.
Eol ostatu solidarioa lau urte egon naiz. Eta lan postua hola naturalki ikusten dut interneten eta joan naiz ikusterat zuzendaria eta gero hasi naiz lasaiki lanean.
Eta hor Tarnoseko esperientzia horren ondoren, nola atseman duzu beste aukera bat edo?
Bai, formakuntzan lan egin hasi nintzen gero direktuki. Eta orain presantegi arduan ingururunean naiz eta hori aski gustatzen zait ere.
Lana zer da pixkat parekoa, Tarnosekoarekin konparatuz edo?
Bai eta ez, publikoa biziki desberdina da. Biziki desberdina da. Baina ere gustatzen zait ere lan egitea hor.
Nola lan egiten duzu? Publiko batekin pixkat konfiantza galdu duena eta beste, bueno, zein da zure prozesua edo transmititzeko prozesua edo ara, badakit demora initz bazten duzula egun initz eta ara, baina zein da zure pixkat lan egiteko eskema edo?
Ba, jak deia sentitzen duten nire ertzat euskalaritza izatea edo euskaldea bizki importantea dela eta sentitzen dute ere gustatzen zait hori eta beren bizitza ere aldatzen laguntza espero du eta horrek jarraitza animatzen dagoela ere. Haiek errespetuz jokatzen dute nirekin eta nik bere haiek errespetatzen ditut eta elkarrikiko errespetuan inarritutako ahemana dugu. Naturala egoten naiz. Eta hola ibiltzen naiz, naturala egunez.
Hor, behaz, bi lan mota edo bi bai alde batetik sukaldaritza zen pasionea, beste alde batetik ere gizarte mailako lan hori uztartzen dituzu. Bo, ez dakit, lana ondoren etxerat sartzen zirelarik, sentitzen duzula, bo, ba, nire lanak badu balio bat edo zentzu bat, atxemaiten duzu zure lanarekin?
Bai, hori da, horregatik hor bizki maite dutena hor niretzat bai bada zentzu bat. Bai, eta ikusten da ere nola jahaitzen duten eta hori ikusten da.
Baldakizu ja olako formakuntzen edo tailerren ondoren, pertsona batzuk, ez dakit, pasione bat garatu duten, eta gero bergizarteratze prozesu hortan, ez dakit, baten batek lana atseman duenez sukaldaritzan.
Bai, nik hori ezakit, hori da oino gero beste organismo bat, nik egiten dut bakrek formatzaile gisa nire lana.
Hor berriki zure beste proiektu pertsonal bat garatu duzu, orduan ara, ba, nola itzen da eta nola etorri zaizu behaz ideia?
Bai. Ordan, aliberean nire enpresa gozatu sortu dut, 2008-eko irailan, eta egiten tere ostalaritza zerbitzuak treter delakoak eskaintzen ditut. Euskal Herriko iparaldean eta Landeseko hegoaldean mugitzen naiz. Material guztia badut nirekin, platerak jastatzen dituztenean, jendeak plazer hartzen duela ikustea poza egiten du. Eta aldi berean egiten ditut tailerak aurrentzat eta helduentzat. Helduentzat egiten ditut organismo bereziekin, edo bestenaz aurrentzat banua ikastoletan edo eskoletan kaspin badelarik egiteko tailerak.
Gozatu, nola idazten da eta zergaitik hitz hori izan hori?
Bai, ordan gozatu GOSATU. Nirentzat importantea delako, ondo goxatzea, nirentzat ere jana edu partekatzea, hola etorri da.
Eta ideia, proiektuaren ideia?
Bai, eskaerak ukan ditut, eta erantzun ditut, eta pixkanaka hartu da, eta nirentzat pixkat joko bat bezala da.
Zemotako eskaerak dituzu, eta zer da, ez dakit, gehien gozatzen duzuna?
Adibidez, niretzat gustukoak diren gauzak, oila eskoa, ragia desosatu eta plater luzeak prestatu, plater miotatuak ere prestatzea gustukoa dut. Hainak ere, fileteak altxatua, patiseriak ere aniz maite ditut, hori oso gustatzen zait. adibidez Euskal Herriko biskotxak egin, edo ere adibidez Rus, Oloron iriako espezialitatea, Saint Honoré, Paris Bresko, Ola Delakoak, hori bizki maite dut ere.
Eta ara, deitzen zaituztelarik olako ekitaldi edo familia baten edo besta baten dako kartzea, zuetako ere bon, da erronka bat bezala, ez? Eta joaten zira toki batera berbada ez duzuna bat ere ezagutzen, eta hor egin behar duzu lan, zemotako esperientzia da, eta ez dakit, baduzu la parte bat pixkat ez ezaguna dena, behaz ez dakit nola bizi duzun hori.
Bai, egia, lehen baizik lagun bat ere, badu ere bere entrepresa, eta egiazkiz berak galetu nahu bera laguntzea, pixkanaka, pixkanaka, eta orduan egia, berari ere esker, ereski orain egiten alditut ere prestakuntzak, eta betxilan egiten dugu gainera elkar. Berak baduelarik prestakuntza bat deitzen nau, behar balin badu laguntza, eta nik ere deitzen dut badudalarik prestakuntza handi bat. Orduan gero naturalki eginda.
Zein da zure oroitzapen politena, hor sorpresa bat izan dena?
Bizki polite da a lagunekin lan egitea. Hor, lagunak orduan badute entrepresa, la erana bezala, eta haiekin lan egitea, hori bizki gustatzen zait. Lagunekin lan egitea, bai, bizki ona da. Ez da gehiago lan bat kasik.
Ez da presione bat, ara, bon, lagunak batzutan ez dute edo filtrorik edo nola erran gauzak erraiten alko dituzte edo erraiten bai. Dituzte zuzenago, benan, bai. Ara ez da olako presione gehiagorik?
Bai, hori da, denak ezagutzen gira ma bost urtzez. Eta orduan bai, ikusten dugu, zer egiten dugun, eta nola hobetu, eta beti ari gira sekatzen, beti hobetu egitea.
Bon, zer balduzu olako amets bat, edo ez dakit, ametsetazko proiektu bat, edo ekitaldi bat, nahi zinukena, sukaldaritza segurtatu?
Bo ez bereziki, segitzea lagunekin lan egitea. Eta hola, izatea prestakuntza oino gehiegi, eta hola segitzea, ondo segitzea hola.
Eta, ez dakit, pentsu dut ere maite duzula plater desberdinak edo errezeta desberdinak frogatzen, ez dakit zure errezeta propioak ere egin dituzunez edo asmatu dituzunez?
Bai, hori naturalki etortzen da. Bai, miarritzeko eskolan adibidez guk oinarri guztiak inkasten ditugu. Eta hori segitu behar da gero ostatuetan, eta hori bat gulari kongi buruan, gero horrekin sekatzen aldugu, eta zer egin obeto, eta bai, lehenik ikasi behar direnak deia dira oinarriak. Eta gero guk gero atxematen dugu gure bidea.
Nola definituko zenoke zure sukaldaritza, ez dakit, badakigu, baditugula inguruko, ez dakit, sukaldaritzaren eraginak, eta Europan badirela hainbat eskola edo hainbat sukaldaritza mota, zure sukaldaritza, nola definituko zenoke, ez dakit, lehen aipatu duzu hemengo produktuak, euskal produktuak maite dituzula eta beste, bueno, ez dakit euskal sukaldaritza bezala definituko zenuke, eta badituzu eragin desberdinak mediterraneoko sukaldaritza, frantziar sukaldaritza edo.
Bai, ala ere euskal herrian egoten da nire bihotza. Iraunkor adibidez, iraunkor garapena niretzat bizki importantea da. Nekazale produktuekin lan egitea gustatzen zait, tokiko eta laburreko bideak erabiliz, ingurumenari gehieneko errespetua eginez, hori ala ere niretzat biziki importantea da.
Horrek zerra nahi du, zure lan parte bat, izaiten dela ere, produktuen seka, edo aurkitzea, edo atxemaitea bai. Nun atxemanen dituzun ekoizpen edo produktu berenak?
Bai, dependitzen du noiz giren urtean, zaintzasoina den, eta hori buruz gero egiten dutene munua. ba, noa baserrietan eta ikusterat zer baden, barazkiak eta bardena banoa ikusterat. Eta horri buruz gero ere nemenua eta prestakuntzak hola egiten ditut menua.
Okay. Hor, aipatu duzu tailerrak ere eskaintzen dituzula pertsona desberdineri eta baita ere ikastetxe eri proposatzen dituzula, ikastola edo beste motako eskolak. Eta bon, hor nolako lana da eta ia erresa den olako zentroekin parteidetza bat lortzeko.
Bai, hor da nik tailerrak egiten ditut aurrentzat. Ikastoletan edo ikasbin. Eta hori biziki ere interesgarria atsemaiten dut. Adibidez produktu ere freskoak lantzeko, aurrai hori ere biziki importantea da. Eta berdin gauza bat momentu goxo bat pasatzeko aurrentzat, partekatzeko. Eta ikasi zer diren produktu onenak.
Eta ara, aipatzen ditugu ikastolak eta beste eskola elebidunak eta beste, hor, ez dakit, euskeraz lan egitea zuretako importanta den, eta ara, baliatzen duzunez euskara usu.
Bai, nire ikasketak euskaraz egin ditut denak, nire etzat biziki importantea da hori segitzea eta sustapena egitea. Eta horrekatzik nire etzat importantea da ikastoletan eta egitea tailerrak. Berriz erreteko Euskal Herria nire bihotzan egoten da eta nire entzat biziki garrantzitsua da hori egitea.
Beaz, dei egiten diegu ikastetxe eta ikastola desberdineri, bai. Zure zerbitzuetarat nahi badute o zure zerbitzuak nahi badituzte kontratatu, ez duda egitea eta zurekin harremanetan sartzea.
Bai, hori da, hori xibera.
Bikain, ba, mi esker Anaiz, eta ara, bideon bat gozatu proiektuari eta zure zukaldaritzako ibilbideari.
Bai, mi esker zuri eta arratsaldeon.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, Anaiz Arrieto horretarzen dugu, bere enpresa gozatu deitzen dela eta atxemanen dituzula, beraz interneten bere kontaktuak, setasunak eta hori guztia, musikarekin pausa bat eginen dugu, eta nola ez gure gaurko bigarren gaia Miselium taldea izanen baita. Miseliumen
kantoi bat,
kanto bat, Mango deitzen dena, proposatzen dituzueten zutea, eta hola Olpeiekio ulertuko duzue zein musika, zein filosofian ari diren. Prezieste?
Bai.
Mango.
Gaur dantzalekuan austema duzu.
Chantal, Lisa, beñadien bueltatu fite-fite, dantzan ari ziren hor estudio
bai, erdian. Baskatu!
Miselion mango zatiaren gainean dantzan. Eta guazen horrein, Marilu Lapegarekin, berak aurkeztuko dauku, ba, proiektu honen sorrera, eta ara, zeintzuk diren eien asmoak guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Bai, egunon, Marilu naiz, beraz Misilion taldeko kantaria?
Misilion, lehenik sarda eta nondik datorri zen hori.
Misilioma onjo bat da. Da onjo suri bat oianean iten alituena kilometroetako sareak. Eta arbolek erabiltzen dute misilion hori elgerren artean komunikatzeko. Eta bat abestari janaria trukatzeko. Ba, magikoa da onjo hori gauza podera iniz ditu. Eta gure musika arloan, instrumentu guztiak kableekin lotuak dira, zirkuito biziki kompleksua da, eta hortarik gintzaiguna ideia misilion deitzeko.
Ondundik egiten da proiektua?
Orduan proiektua, Simon eta Polek sortu zuten, beraz teklatuetan et Simon eta gitarran Pol, eta haiek nahi zuten musika elektroniko talde bat sortu, eta beraz etorri ziren gero nere seka kantari gisa, eta ondotik Brunoren seka bateria jotzeko.
Orduan... Bakit ez dela errez, definitziko, bakotxaren taldearen musika eta beste. Nik baditut pista behar nahiago nuke piskatzuk aurkestea, no, nolako proiektua musikalki den Miselion.
Oinahia izan da musika elektronikoa, beraz eta gure instrumentu guztiak pasatzen dira zurgito elektronikotik. Bateriak hibridoa da baitu bisoinuak, eta gero nahazten dugu estilo batzuk, beraz okango dugu elektro-rock, elektro-pop piskatere, eta bestenaz gu deitzen duguna elektro-progresiboa dira musikak denbora hainitzen baiten dutenak muntatzeko eta askila asai gelitzen direnak.
Bada dantza ikutu, edo dance-rock, edo ez dakit disco-rock ikutu bat?
Bada ere, ez ginoen pentsatua, baina azkenean gure sorkuntzetan entzuten da bai, funky edo bai, musika dantzagarria bada ere bai.
Orduan, duela zenbat demora sortu zela, eta araz, nola garatu nahizinuke, nun jo nahizinukete proiektu honekin?
Orduan, egia egan asigira errepikatzen, bada orain kasik lau urte, ukan dugu animaleko lana gure instrumentuak hautatzeko denboran, ze aldatu izan baritugu, saldu berriz erosi, ez ginolako atxemaiten konfigurazio ona. Eta beraz, ez gira, hainitz aritu, manditugu konzertu batzuk ala ere, baina hor gure helburua zinez da gure burua ezagutaraztea, badugu estenaratikotzeko gogoa undia. Eta hor, beraz, gehiago, ea, ze galderak zein diren ikusiko, baina egia da, badugula soinu behar aski importante bat, eta orain argiekin lan egin dugula ere, entzatuko gira ala ere, lehen esten espazio, noean, osoak edo argia eta soinu aletik interesgerrek diren tokiak.
Orkestren alba duzu pixkat zenbat tresna badiren, zenta bai erraiten duzinuen bezala, badira kablea initz eta beste, badira kutsa gauza bitxi batzuk hor publikotik ikusiak, badira gauza initz, beraz, zer baden, zer badu zuen, eta zer ekartzen du bakotsak, zentazioinuaren aldetik, ara badira efektua initz.
Galdera biziki tekniko, agian naiz taldeko honen erantzuteko, baina adibidez teklatu joleak, bat izango du piano sintetiko normal bat, eta korg bat, beste teklatu tiki bat, soinuak modifikatzen alituena eta efektuekin ari dena. Gitar joleak baitu bi looper, beraz, posibidu soinuak bat abestaren gainetik grabatzea, efektua initzen baita ere bai. Eta bateri joleak, badu beraz bateri hibrido bat, baitu soinu batzuk elektronikoak direnak, besteak naturalak. Eta nik kantari gisa badut ere pedala bat, eta hori esker efektuak emango ditut nire hautsari.
Hor, efektuen dako, nola lan egiten duzu ezen, eta hor, modu tradizionaletik at joaten zirezte, horreita ere ezagun ere, zu nolako ibilbidea duzun, kantu gintzan, ustakit, berbada modu simpleago baten, ez?
Bai, ahunt simpleagoan, ni akustikotik eta eldu niz, beraz, Simun ere, Simunek egiten du musika tradizionan hainitz, beraz, elektronikoa behia da beretzat, Polek regea jo izan du, eta Brunok joka. Beraz, denek ikasi behar izan dugu elektronikoa jotzen, ikasten ari gira oino, eta gero efektu naletik, mintetuko nahi zahotxa zehuri dutelako menperatzen, mementuko erretxenak eta izango dira giro bat sortzeko, beraz, reverbori edo delei baliatzen dugu erain itzak behitze repikatzeko, eta batzutan, adibidez, deabru historio badalarik, hautsa trafikatuko dugu pixka bat, izan dezan bigarren hauts bat goratasunean, eta horrek emanen du pixka bat, adibidez, deabru hautsa edo lako efektuak.
Sortzeko, nondik abiatzen zirezte melodia batetik, itzak gero, nolan?
Baitugu teknika ezberdinak, batzutan hasiko gira nire kantu batetik, eta beraz, haiek dute musika sortuko inguruan, melodianik emanik, edo haiek dute sortuko instrumental guzia, eta nik gehituko dut hautsa gero. Eta uste dut, asmatzen aldela entzuten delarik musika bat, ean lehenik kantua sortua izan denez edo musika. Eta ez dugu teknikarik, aldatzen da usu.
O musika aski alaia, dantzagarria, hipnotikoa eta beste, baina itzen aldetik, la ere, badaira salaketa eta egoera batzuena.
Bai, hainitz naturaren inguruan ari gira, beraz, atxemanen dira naturako elementu hainitz, ura, sua, airea, abereak ere aipatzen dira hainitz, beraz, zinez, lotuak gira gu ingurumenari, egia da, adibidez, ez dugula gai politikorik salatzen gure musiketan, ez da gure, ez dira gure gaiak, guk zinez, luja, ametsa, esperantza, eta olako sendimenduak garatzen ditugu hitzetan gehiago gai zehatzak baino.
Monstruarena?
Deabruk eritan deitzen da kantu hori, eta kantu hori idatzi nuen gazteago nintzelarik, eta esplikatzen du nola denek bezala batzuetan kontrola galtzen dugun, eta bihar amunean doluak heldu dira, baina ara, ez dugu beti menperatzen algure burua bereziki pesta egiten dugularik adibidez.
Orduan, mendik goiti, ez da gitze, elburu nun ikusiko zenukete zuen burua jotzeko, ze motako esena tokietan, plazetan, festivaletan, ez da git, kanpoan, barnean.
Beraz, bai plazetan, albada gauaz orain argiarekin ari girela eta bestenaz, festivaletan, denek bezala, festivaleko giroa, zinez giro, bikaina da, jendea hor da, dantzatzeko, musikaren zat hor dira, beraz, festivalak biziki egokiak dira, eta gero, lortzen badu kontzertu gela bat, oinu edekago, behar bada, boidekiak gira, zinez, espazio ezberdin dira.
Zu, nola sentitzen zira, taulen gainean, ara, beste registro batetik egiten zira, beraz, hor bada beste zerbait, mugitu behar zira ere, ordan nolako...
Zaila da, biziki. Jadanik ez dut gitarra eskuetan, orduan behar dut eskuak okupatu. Eta badira momentu musikal hainitz, beraz bai hor ikastekoa dute zinez eszenaren espazioa eta hori entxatzen naiz, baina ez da hola etortzen, behar da lasaitasun hainitz eta ez dut oino lasaitasun hori, beraz.
Euskaraz, kantu guztiak.
Bai, hori bai dena euskaraz, hitzak nik idazten ditut, eta astapenetik bazakiten ere, nire gana etorriz euskaraz komposatuko ginula, beraz.
Amets bat?
Amets bat, festivala hundi batean jotzea eta ikusta jendea gure kantuak kantatzen.
Bi basu, mi esker Marilu eta bideon Mycelium proiektuari.
Mi esker hainitzuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Mycelium, espero dezagun, ara, hainbat soko toki esena gainetan ikustea eta jendea jantzaraztea, merezi dute, ara, egin esperientzia hori apartekatzea jende guztiarekin. Musika zati bat, orain, Beñadinek proposatzen daukuna, Brendan Perry. Nor da Brendan Perry?
Ah, Brendan Perry, Brendan? Brendan Perry is the singer of Dead Can Dance.
Ah, bah, yeah.
Yes.
Dead Can Dance.
Dead Can Dance and Cantaria. Mm-hmm. Eta iduridu pixkat Edi Vedder. Mais bon, Edi Vedder en bainon zara goda. Mm-hmm. Eta hor egiten du kantu bat, bertso bat egiten du Song of the Siren. Eta Robert Plantek erten zian, zela munduko kanturik ederena.
Oazen horren deskubritzerat. Brendan Perry song for the Siren, to the Siren. Ez for the Siren, to the Siren.
To the Siren.
To the Siren. Okay. Okay, bizki derra bai.
Bai, da kantua da Tim Buckley-rena astapen.
Ados, bai. Ados. Bon. Mi esker, hori ezautarazte gaitik bainadin. Prez zira, gure gaurko
bai,
azken esaldiaren dago? Bai. Kasu. Liza, hau da, emankizunaren parte importanteena. Bainadin, konzentratua da.
Importanteena da, xantarean itzulia. Denak ertan dute.
Orduan, zein da, azteuntako
bai.
Esaldia.
Pojota, hasten da, besten errespetua gure barometro gisa erabiltzen dugunean.
Barri ez errepikatzen bai. Alduzu?
Pogota hasten da.
Pogota?
Pogota.
Pogota.
Besten errespetua gure barometro gisa erabiltzen dugunean.
Utz, hau filosofiko da.
Hor ez dukako. Txinataka da. Noren amautzetan egan dugune.
Mi esker baina di, mi esker Santa.
Mi esker Liza.
Mi esker Liza. Eta alduen aztera hartu.
Radio Kultura. .eus